fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rasontsika mianakavy eo ampiarahana aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao, dia tsontsika hatramoa ny fandahiana ny hoe ny katesizy sosialy. Mety gaga angambontsika ny hoe ahoana ara no katesizy no atao? Tsy miresaka tenin'Andriamanitra isika, tsy miresaka atao hoe fototra ritsotramasy izay efa nataontsika teo aloha, fa fandaharantsika tato ato kosa dia ny zana ny hoe nampafantatra ny fampiarana ny reny a fampianarana avy amin'ny soratra masina sy ny baiboly a izay nentina teto nandritra ny fotoana maro, satria ny katesisy moa izany dia izay mihitsy ilay izy hoe ahoana ny fomba hiainana ny reny fampianarana ny fiangonana ireny. Raha ny katesisy sosialy ny resantsika de maro zany ny pastoraly efa nataon'ny fiangonana tao anatin'izay, raha tsy lasitsika ny tanisay mopératorisy teto a nombany hoe ny fampianarana, fanabeazana, ny fiofanarakasa teo amin'ny sehatry ny fitsaboana, sehatry ny tontolo iainana efa voalazantsika izany rehetra izany. Tsy mijany hoe nefa ny fiangonana, satria arak'izay hoe mitantso ny fiangonana dia ny fampivoarana manontolo a ny olona. Inona ary fomba ihany koa ampiarany fiangonana ireny fampianarana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy ireny?
Ankafaliana Frederina no iarabananao a sy ny mpianatsika manaraka an'izao fandarana izao zany a. Ny ohatra moa Frederina de maro tena arabaka teny mihitsy hoe tsy voatanisa raha ohatra ka hoe ny firotsahan'ny fiangonana, ny fandraisan'ny fiangonana ndraikitra, fandraisana fiangonana tanana mahakasika anao hoe fikarakarana ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa araka naverimberina ombelombelo de hoe tsy mijanona fotsiny a amin'ny hoe miteny a sy ny manitsy na manakihana raha zay ny ilazana azy ny fiangonana, fa manome ohatra ho isika. Ka akoatran'izay efa notanisaina teto zany a ny sehatry ny serasera ihany koa dia anisany ahitantsika ny hoe firotsahan'ny fiangonana ao anatin'izany. Hitantsika fa maro a ireo asa soratra na boky na voaka mivoaka etanivony sehatry ny fiangonana. Ireny retraretraireny dia manampy atsika amin'ny fiatrehana ny fiainana manontolo mihitsy a ireny boky ireny. Misy ny onjam-peo tahaka itony Radio Don Bosco a izay ampiasaintsika itony. Voatsela akorytsika izay nakalaza ny fahadimy ambyroapolo taona. Ataoko fa tao anatin'izay dimy ambyroapolo taona zay a maro a ny fampianarana, ny fakahirezana, ny taridalana azotsika tamin'ny onjam-piatahako izao. Fa asan'ny fiangonana avokoa izany rehetrarehetra izany. Ary efa misy ary amin'izao fotoana izao ny antsoina hoe RDB Live izay ahafahantsika verina mijery a miaino a nyreny atao hoe fandarana izay a entsika teto amin'ny onjam-peo a ireny. Anisan'ny fanompoana ataon'ny fiangonana antsika vahoaka izy ireny. Ao anatin'izay serasera izay ihany koa misy ombenombeny ny afatra apetraky ny paparay masy disataona farafaratsiny a mahakasika ny hoe fiatrehana, satria tsika ao anatin'ity fiarahamonina ankehitriny ity de fiarahamonina mianoka tena hoe betsaka ao anatin'ny fikarakarana ny serasera. Ka misy an'ireny afatra ireny ko a dia ezahantsika ny mba mandray an'ireny atsaka ny siandavany mba ahafahantsika misy fenitra sy misy toetsaina zany hoentina mikirakira sy miatrika an'ireny serasera ireny. Dia akoatran'izay lafiny aratserasera zay a ny manoloanany vohina tapoka, manoloanany hoe tsy napozina fa ny zavatra mitranga de mbola eo manakarivana ihany koa ny fiangonana. Le voatanisa teo aloha ireny a de hoe zavatra efa mipetraka rafitra maharitra fa manoloana ny tapoka sy ny sendra ihany ko a dia mandray andraikitra mandrakariva ny fiangonana ny manoloana ny rivotoza ohatra ny valanaretina isan-karazana tsy mitazapotsi ny fiangonana fa mandray anjara mavitrika amin'ny fanampiana izay azony atao di misy ny sehatra izay miandraikitra sy mikarakara manokana an'izany ka reny ihany ko dia tombony lehibe ary fandraisana andraikitra lehibe a ny azo andikana azy raha atao banky tokana zany de zao a na amin'ny lafi ny ara-tsaina na amin'ny lafi ny atao hoe ara-panahy na amin'ny fahasalamana sy ny fampivoara-piaina ny maha olona dia eo manakarivan'ny fiangonana fa tsy mandositra didy ny amin'izany anisan'ny fitorianany vaovao mafaly reny a anisan'ny famonjena izay nentin'ny kristy ho an'ny olombelona tsy hoe kory hoe ny fanahy ihany ny tiany kristy ho vonjena fa ny maha olona manontolo mihitsy koa engany ary a mba iroborobo han-trany a io fikarakarana ny lafi ny ara-tsosialy io sy ny maha olona eo anivon'ny fiangonana ary engany mba ny firenena manontolo mihitsy ny mpitondra fanjakana rehetra mba anana an'izay finiavana nanana ny fiangonana izay a anana ny toetsaina nana ny toetsainy fiangonana de samy tsikendry afa-tsy ny maha olona sy ny fampivoarana ho an'ny besiny maro
voajanaro an'ny olombelona ny fifandraisana ka tsy mahagaga raha miezaka trano ny olombelona mampiroborobo amin'izay hoe fitaovam-pifandraisana izay fa ilana ihany koa ny mandanjalanja ny fomba fampiasana azy ireny fa ho an'izay fifandraisan'ny olombelona izay ihany koa dia isany an-tany ny fiangonana ny fiainana ny voikava-mahatratra ka raha dia antsika kristiana ny mijery manodidina antsika mba hanehontsika an'izay fitiavana izay atreo ny fiarahantsika dia misaotra ny moperadoris ny araka tamintsika tamin'ny fampidirina antsika tao anatin'izay pastoraly sosialy izay a amin'ny manaraka moa dia isy piretra hafa indray araka amintsika eto a hitondra ny toyny fandalinana ny katesi sosialy mandra-pitafara
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.